debata o zavedení školného na vysokých školách se u nás táhne již řadu let. Není na tom nic překvapivého. Jakmile se vzdělání změní ve zboží a školy ve firmy, které toto zboží produkují, vynikne zcela přirozeně otázka jeho ceny. Všechny další argumenty používané stoupenci školného jsou pak už jen podružné a věc spíše zatemňují. Studenti platící školné budou prý zodpovědněji než dosud přistupovat ke studiu. Učitelé budou prý lépe učit a školy budou těsněji spjaty s potřebami praxe. V žádném případě prý nedojde k posílení nerovnosti podle peněženek. Naopak, školné otevře brány vzdělanosti pro co největší počty studentů díky tomu, že se stane výnosnou investicí. Podívejme se na údajné přínosy ze zavedení školného podrobněji. Podle stoupenců školného budou studenti, kteří si začnou za studium platit, plnit mnohem zodpovědněji než dosud své studijní povinnosti. Budou méně hazardovat, neboť promarněná šance už nebude gratis. Ve skutečnosti to tak jednoduché není. Jak ukázal před více než 30 lety francouzský sociolog Raymond Boudon, zodpovědnost studentů a jejich ochota riskovat se mění podle výše příjmu rodiny studenta. Na každé křižovatce vzdělanostní dráhy žák a jeho rodina vybírají nejrentabilnější cestu z hlediska svých možností a podle svých měřítek úspěšnosti. Náklady a výhody ze školních investic jsou přitom hodnoceny různě v závislosti na sociálním prostředí. Konkrétně to znamená, že z výborných žáků základní školy pokračují žáci všech vrstev ve studiu na škole střední. Avšak z žáků průměrných a podprůměrných pokračují studenti z vyšších vrstev výrazně častěji ve studiu než potomci dělníků a řadových zaměstnanců. Jsou totiž ochotní riskovat i při špatných známkách neúspěch ve studiu mnohem lehkovážněji než studenti pocházející ze skromnějšího prostředí. Závěr je jednoznačný. Zavedení školného donutí pouze studenty z chudších vrstev přistupovat ke studiu zodpovědněji. Právě oni budou výrazně častěji při stejném prospěchu rezignovat na vyšší formy vzdělávání. Podívejme se na druhý argument. Budou učitelé po zavedení školného lépe učit? Ponechme stranou to, že vysokoškolští učitelé jsou v pohledu stoupenců školného podobní číšníkům, kteří bez pořádného spropitného své klienty okázale ignorují a teprve dvacka strčena do kapsy je motivuje, aby se začali u pípy vědění patřičně otáčet. Předpokládejme, že platící studenti budou skutečně usilovat nikoliv o co nejsnadnější získání diplomu, ale o to, aby je jejich učitele zatěžovali co nejvíce, aby méně schopné z nich během studia nemilosrdně eliminovali zcela bez ohledu na to, že tím svou školu finančně poškodí. Budou moci studenti skutečně vychovávat své učitele k vyšší profesionalitě? Příběh o napravených učitelích, donucených svými platícími žáky kvalitně učit, má řadu slabých míst. Vzhledem k napjaté finanční situaci škol lze s velkou jistotou předpokládat, že školy se budou snažit především maximalizovat počty platících studentů. Povede to mimo jiné k omezování jejich výzkumných aktivit a k orientaci všech na rutinní masovou výuku jako na výhodný biznis. Přejdeme ke třetímu argumentu. Jak bude vypadat propojení škol s potřebami ekonomiky? Vize školného je v tomto bodě velmi prostinká. Kvalita školy se pozná podle toho, nakolik lukrativní uplatnění budou získávat její absolventi. Renomované školy budou přitahovat množství zájemců a budou si moci dovolit vyžadovat vysoké školné, neboť jejich absolventům se investice bohatě vyplatí. Školy, které nedokáží absolventy takto kvalitně připravit pro trh práce, budou chřadnout a v ekonomické soutěži neobstojí. Tato argumentace bohužel zcela odhlíží od reality. Výše příjmu absolventů není dána zdaleka jen kvalitou školy, ale z velké části sektorem ekonomiky, do nějž nastupují. V textilnictví anebo v potravinářském průmyslu získají při stejném diplomu příjmy jiné než v chemickém průmyslu či v bankovnictví. Komerční právník má při stejné erudici mnohonásobek příjmu právníka, který radí neziskovému sektoru. Navíc existují celé obory, v nichž ani nejprofesionálnější příprava nezaručí vyšší příjem. Učitelé, zdravotní personál, sociální pracovníci, knihovníci, velká většina pracovníků ve vědě a kultuře jsou toho názorným příkladem. Francouzský sociolog Pierre Bourdieu patřil k prvním badatelům, kteří už na počátku 60. let 20. století podrobili kritickému pohledu tehdy módní heslo vzdělanostní společnosti. Bourdieu tehdy vyvrátil představu, podle níž je škola nástrojem sociálního vzestupu schopných lidí bez ohledu na jejich původ. Spolu s kolegou Jeanem Passeronem Bourdieu ukázal, že středoškolský i vysokoškolský vzdělávací systém funguje jako nástroj selekce ve prospěch vyšších sociálních tříd a na úkor nižších vrstev. Statistiky dokazují, že studenti s nejhodnotnějšími diplomy a z nejprestižnějších škol pocházejí ze zámožných rodin v takovém rozsahu, že to nemůže být náhodné. Kniha, kterou již v roce 1964 oba autoři vydali, proto nese název Dědicové. Dědictví potomků z bohatších rodin nespočívá zdaleka jen ve zděděném majetku. Jeho součástí je také to, co Bourdieu nazývá kulturním kapitálem. Jde o to, že potomci vyšších vrstev jsou už od dětství uváděni do světa, který je při studiu zvýhodňuje. Jejich rodiče je vedou k četbě knih, k návštěvám kulturních akcí. Osvojují si schopnost vyjadřovat se požadovaným způsobem, schopnost činit kultivované narážky, osvojují si určitý styl vystupování, který je nezbytný právě v prostředí francouzských vysokých škol. Jejich učitelé pocházejí ze stejných středostavovských vrstev a jsou naladěni na stejnou kulturní vlnu. Naopak potomci hůře situovaných vrstev lecos z této kultury neznají a na škole jim to bude chybět. Bourdieu statisticky prokázal, že například potomci dělníků mají stejně dobré výsledky jako studenti ze středních vrstev v oborech jako je matematika či fyzika. Je to tím, že vyše IQ není dána sociálním původem. Mají však mnohem horší výsledky při studiu filozofie, jazyků či politologie. Nebyli totiž uvedeni do stejné kultury, v jaké žijí ti, kdo na těchto oborech vyučují. Žádné sociální stipendium jim toto znevýhodnění nedokáže kompenzovat. Bourdieu konstatuje, že škola tímto způsobem reprodukuje sociální nerovnosti. Navíc je dovedně zakrývá, když přeměňuje kulturní dědictví po rodičích ve vlastní zásluhy potomků. Vzdělanostní systém tak vykonává v moderní společnosti podobnou funkci při přenosu dědičných privilegií jako systém rodové posloupnosti ve společnosti feudální. Přiděluje tituly, které jsou obdobou titulů šlechtických. Zdaleka největší výhodou tohoto systému přitom je, že privilegia jsou udělována takovým způsobem, že to nebudí dojem nezasloužených výhod. Zděděný kulturní kapitál stojí v pozadí výběru vysoké školy a úspěšnosti při studiu. Rodiny i jednotlivci však kromě kulturního kapitálu disponují také kapitálem sociálním. Sociální kapitál, to jsou vlastně sítě vztahů, kontaktů a známostí, které může člověk využít pro svůj prospěch. Právě vysoká škola dává mladým lidem první příležitost vybudovat si své vlastní sítě kontaktů a známostí, kterých lze později pro nejrůznější cíle využívat. Škola tedy nedává svým absolventům pouze znalosti a vědomosti. Dává jim také příležitost navázat profesní známosti a kontakty, kterých pak využijí v praktickém životě. Vzniká tak naléhavá otázka. Podle čeho máme vlastně hodnotit úspěšnost škol? Podle vědění, které svým studentům zprostředkují, anebo podle košatosti sítí a podle významu známostí, které během studia naváží se svými učiteli a spolužáky? Je pravděpodobné, že právě sítě známostí vzniklé na zvláště renomovaných školách jsou tím nejcennějším, čím škola své absolventy do života vybavuje. Americký sociolog Mark Granovetter se věnuje zkoumání sítí známosti už od poloviny 70. let 20. století. Zajímají ho hlavně z toho hlediska, nakolik lidem usnadňují najít si práci. Granovetter zjistil, že ve Spojených státech více než polovina uchazečů nachází práci právě díky svým kontaktům a známostem. Jen zbytek zájemců používá služeb oficiálních agentur, inzerátů anebo se obrací na firmy bez jakéhokoliv prostředníka. V rámci sítí a známostí existují vazby silné a vazby slabé. Ty silné nás spojují s těmi, s nimiž se setkáváme často a s nimiž nás spojí výrazné sympatie. Mohou to být příbuzní anebo dobří přátelé. Slabé vazby nás spojují s těmi lidmi, na které si zpravidla vzpomeneme jen tehdy, když je k něčemu potřebujeme. Mark Granovetter je autorem článku Síla slabých pout. Ukazuje v něm, že lidé s nižším vzděláním se při hledání práce obracejí na členy své rodiny a na blízké známé. Jejich okruh je omezen a práce, kterou pomohou najít, bývá často hůře odměňována a málo uspokojující. Vysokoškoláci využívají při hledání práce naopak dlouhé sítě složené ze slabých vazeb. Nejvíce takových kontaktů využívají manažeři. Právě pro ně škola představuje v prvé řadě místo navazování užitečných známostí. Znalosti a vědění, jimiž je škola vybavuje, bývají pro úspěch až druhotné. Podívejme se z tohoto hlediska na požadavek placení školného. V případě kulturního kapitálu je školné vlastně daní za to, že se člověk narodil do rodiny, která ho předurčuje k úspěchu ve studiu. Pokud si na školné půjčí a jeho výdělek bude nízký, bude mu jeho placení prominuto. V plné výši tuto daň zaplatí ti, kdo pocházejí z kulturně orientovaných, nevšak příliš bohatých rodin. Musí si na studium půjčit a budou-li úspěšní, budou ze svého příjmu půjčku dlouhodobě splácet. V případě kapitálu sociálního je situace ještě zajímavější. Pokud o uplatnění absolventů v praxi rozhodují spíše navázané sítě a známosti než získané vědění, pak na školné můžeme pohlížet jako na určitý způsob spoplatnění těchto sítí. Student má zaplatit za to, že si své sítě vytvořil a že si je udržuje. Školné je pak opět jakousi zvláštní formou daně. Tentokrát je to daň z kontaktů a známostí.